Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Тони Мичел вели дека еден од најтешките предизвици што ги доживеела е тоа што здравствените работници кои не биле во можност да гледаат на инвалидитетот на незиниот син Джоши. Самохраната мајка зборуваше за пречките додека сведочеше пред Комисијата за насилство, злоупотреба, запоставување и експлоатација на лица со посебни потреби.
People dismissing him with the Down syndrome. We would go to the emergency and they go, oh, he has Down syndrome. Like, we know. There's more, but because they could see the Down syndrome, that would be the end of their examination.
Рајчел Браун, друга мајка која дала докази, вели дека нејзиниот син Финлеј имал слично искуство. Таа подсети на настаниот септември 2016 година, вклучително и денот кој е, цитирам, гравиран во нејзиното сеќавање.
Финлеј was in the bath. And he was looking up at me and he was saying, Mom, please help me. Please help me.
Тој бил пренесен во одделот за итни случаи во болницата Батрст и се срушил на земја. Кога ја видов медицинската сестра како превртува со очите, си помислив, цитирам, тој нема да ја добие потребната помош.
The triage nurse, when I looked up, rolled her eyes. And I thought, that's it. We're not going to get the help we need.
Прегледот откри дека Финлеј имал значителна абдоминална обструкција, за што е потребна операција. Тој требало да биде пренесен во болницата Вестмид во Сиднеј, но тоа не се случило веднаш туку подоцна. Господја Браун вели дека смета дека има, цитирам, недостаток на итност.
At this point in time, you had a sense of hopelessness that everyone, doctors, nurses, retrieval, had already written Finlay off.
Correct. There was a distinct lack of urgency.
Финлеј на крајот беше префарлен и остана во болницата во Сиднеј до неговата смрт на 10 декември 2016 година. За време на 71-дневниот престој, тој претрпе 12 операции.
It was cruel to continue. He had been through enough.
Госпоѓа Браун пред комисијата кажа за повеќекратни моменти кога за загриженоста за здравјето на нејзиниот син била омаловажувана и отфрлена бидејќи тој имаше Даунов синдром. Таа рече дека ја споделува приказната за Финлеј со надеж дека ќе доведе до промени во здравствениот сектор, така што на луѓето како нејзиниот син да не се гледа за нивната попреченост, туку како човечки суштества. Истрагата продолжува.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.